Cuvântul Domnului la Isaia, capitolul 44, și citim de la versetul 1 la versetul 6. Pagina în Biblie 717. Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele, pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu pe care l-am ales, căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pârâurile de apă. Unul va zice, eu sunt al Domnului. Altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt, și va fi cinstit cu numele lui Israel. Așa vorbește Domnul împăratul lui Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Amin. Am citit acest cuvânt minunat al Domnului, această promisiune uimitoare pe care Domnul Dumnezeu o face, și anume că va turna ape peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat, voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Deși această profeție este mai întâi pentru Israel, mai întâi a fost rostită pentru el și este valabilă pentru Israel, ea este valabilă și pentru noi. La această profeție face referire Domnul Iisus când în ziua aceea a strigat cu glas tare, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Și din inima lui vor curge râuri, râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Această promisiune este pentru noi, este pentru Biserica Domnului. Cuvântul acesta al Domnului, ascultă-mă acum, Iacove, robul meu, Israele, pe care te-am ales, are o semnătate aparte. Poți pune numele tău și pot pune numele meu acolo și trebuie să pun numele meu acolo și trebuie să pui numele tău. Iată, ascultă acum chemarea Domnului la ascultare. Acela care va asculta de Domnul în toate lucrurile. Acela care se va face robul și roaba Domnului de bunăvoie. Acela va fi ales de Domnul. Și apostolul Petru spunea, fraților, întăriți-vă chemarea și alegerea voastră. Domnul ne-a chemat pe toți și Domnul vrea să ne aleagă pe toți pentru lucrările Lui și pentru viața veșnică. Dar noi suntem chemați să ne întărim chemarea și alegerea noastră. Pentru că spunea Domnul Iisus, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Dar de ce, Doamne? Dar de ce, Doamne, oare n-ai Tu loc în împărăția Ta pentru mulți? De ce mulți chemați, puțini aleși? Pentru că deși sunt mulți sau toți sunt chemați, puțini sunt aceia care ascultă, puțini sunt aceia care se fac pe ei înșiși robii Domnului și care astfel își întăresc chemarea și alegerea lui Dumnezeu. Și acum Domnul spune că El ne-a făcut și de la nașterea noastră El a fost sprijinul nostru. Nu recunoaștem noi lucrul acesta? Că Domnul care ne-a îngăduit să ne naștem și El ne-a creat în pântecele mamei noastre, ne-a sprijinit de la nașterea noastră, de la nașterea noastră și până în prezent. Și la vremea bătrâneții, omul lui Dumnezeu se temea și spunea, Doamne, au venit peste mine zilele bătrâneții. Nu mă părăsi în anii bătrâneții mele, Doamne, spunea omului Dumnezeu. A privit în jurul lui, a văzut că bătrânii fiind neputincioși, societatea are tendința să-i dea la o parte, să-i părăsească într-un fel sau altul. Și el s-a rugat Domnului și a zis: Doamne, nu mă părăsi în anii bătrâneții mele. Și iată ce răspunde Domnul la o astfel de cerere. Isaia 46, cu 3. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră până la bătrânețea voastră, eu voi fi același. Până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Slăvit să fie Domnul! Iată-L pe Domnul! Iată cum gândește Domnul pentru copiii Lui! Iată care este modul de gândire a Lui Dumnezeu pentru aceia care i-a chemat, pe care i-a chemat și cărora le poruncește, le cere să-și întărească chemarea și alegerea lor prin ascultare de Domnul în toate lucrurile, prin dependență de Domnul în toate lucrurile, prin supunere față de Duhul Lui Cel Sfânt în toate lucrurile. Trăim noi vremuri de secetă? Trăim o perioadă de secetă din punct de vedere spiritual? Iată că unii ar putea spune, da, trec printr-o perioadă de secetă spirituală. Întrebarea este, de ce este seceta spirituală în viața mea? Când Domnul a promis că va turna ape peste pământul însetat, va turna Duhul Lui. Și în loc de secetă, ce se va întâmpla? Vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălcile lângă părâurile de apă. Și nu va mai fi secetă. Ce este seceta spirituală? Seceta spirituală este o perioadă de uscăciune lăuntrică, în care prezența Domnului nu o mai simțim, în care o părtășie cu Domnul nu mai avem așa cum am avut poate altă dată, în care Domnul nu ne mai vorbește așa cum ne vorbea odinioară, în care sufletul nostru nu este udat de apa binecuvântată, nu este hrănit cu bucate grase și miezoase, nu ne conduce Domnul la ape de odihnă și la izvoare, ci ne simțim mai degrabă ca și cum am fi în deșert și suntem lipsiți de toate lucrurile, goi și uscați pe dinăuntru. Da, seceta spirituală este o realitate, dar și binecuvântarea spirituală și abundența spirituală este o realitate. Uitați ce spunea Domnul Iisus la Ioan 10:10. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. În pustiu nu este viață sau viața este foarte puțină, foarte rar întâlnită. În general, pustiul, când privești un pustiu, un deșert, vezi acolo moarte și nu viață. Însă Domnul Iisus a venit ca noi să avem viață din El și viața aceasta să fie din belșug. Viața aceasta să curgă peste noi și să fim plini de El. Plini de El și totdeauna când Domnul privește la noi, să găsească în grădina vieții mele, în grădina vieții tale, roade bune, gustoase, dătătoare de viață, care să aducă mângâiere, ridicare, încurajare, binecuvântare. Căci a spus Domnul lui Avram, te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Și iată, așa vrea Domnul să facă cu fiecare dintre noi. Care sunt cauzele secetei spirituale? În Psalmul 32, versetul 4, cuvântul Domnului ne vorbește astfel. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Slăvit să fie Domnul! În viața omului lui Dumnezeu a apărut o secetă spirituală. Se usca pe dinăuntru, se usca viața din el. Se usca Duhul lui, nu mai simțea bucurie, nu mai avea pace, nu mai avea dragoste. Venea poate la casa Domnului doar așa ca să vină, dar nu mai era niciun foc lăuntric care să îl apropie de Dumnezeu, ci mai degrabă se târa pe calea aceasta a ascultării de Domnul și a pocăinței, pentru că în viața lui era o secetă provocată de păcat. În Psalmul 38, versetul 2, spune cuvântul Domnului că săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea, n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale, nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine, rănile mele miros greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele, sunt gârbovit, peste măsură de istovit, toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare în mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire, tulburarea inimii mele mă face să gem. Iată un om cu secetă spirituală în viața lui, datorată păcatului. Da, păcatul aduce secetă spirituală în viața noastră, fie că este mic, fie că este mare. Neascultarea aduce secetă și este o piedică în calea revărsării Duhului și a mângâierii divine și a lucrării lui Dumnezeu în viața noastră. Păcatul sub orice formă, nu vă gândiți numai la păcatele mari, păcatul sub orice formă e de ajuns un gând rău să stăruie în mintea noastră și acesta ne aduce tulburare și apăsare. E de ajuns o mică mânie, o mică iuțime, o răutate, o revărsare de răutate, o invidie, o judecată și ajungem să gustăm seceta spirituală și în loc să fim plini de ceea ce vine de la Domnul, ajungem să fim plini de firea pământească. A doua cauză a secetei o găsim la Hagai, capitolul 2, versetul 17. Aici cuvântul Domnului ne spune că Domnul Dumnezeu a trimis seceta peste poporul său ca să-i abată privirile de la lucrurile care l-au făcut să cadă și să-și îndrepte privirile la Domnul. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune și cu grindină, am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Dumnezeu îngăduise în viața lor o perioadă de secetă, pentru că avea cu Israel un legământ. Cu Israel legământul a fost așa: dacă vei asculta de Domnul, îți voi da tot ce ai nevoie din punct de vedere material. Dacă nu vei asculta de Domnul, îți voi lua lucrurile materiale și te voi duce la sărăcie. Asta a fost în vechiul legământ. În noul legământ nu mai este valabil. În noul legământ, belșugul material nu este o expresie a binecuvântării lui Dumnezeu. Poți avea de toate sau pot avea de toate și totuși Dumnezeu să fie supărat și să nu-i placă de mine și de tine. Uitați-vă ce zice Domnul Iisus în noul legământ despre bogat. Bogatul acela avea tot ce îi trebuia. Lazar era disprețuit, n-are nimic. Și pentru că evreii credeau că numai cei care sunt bogați sunt sprijiniți de Dumnezeu și sunt binecuvântați și sunt bine cu Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu le dă, după promisiunile vechiului legământ, îi disprețuiau pe săraci și pe aceia care n-au și ziceau că din cauza păcatului sunt săraci. Iar cei bogați ziceau: eu sunt bine cu Dumnezeu, fiindcă El îmi dă. Și iată că n-a fost așa. În cazul bogatului aceluia, n-a fost așa. Și astăzi trăim vremuri în care ne uităm la oamenii din lumea asta, care au tot ce le trebuie, care sunt bogați în lucruri materiale, dar care sunt în vrăjmășie cu Dumnezeu. De aceea, pentru noi, seceta, nu trebuie să ne uităm neapărat la lucrurile materiale și să zicem: dacă am ce trebuie, înseamnă că sunt în belșug, sunt binecuvântat de Domnul. Ci trebuie să ne uităm în lăuntru nostru, la relația noastră cu Dumnezeu. Nici cel sărac să nu zică: eu sunt rău cu Dumnezeu că sunt sărac. Ci să ne uităm la binecuvântarea care are în vedere viața lăuntrică, spirituală. Dacă în inima ta ai roada Duhului, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, credincioșia, facerea de bine. Dacă în relația ta cu Domnul ești inundat de părtășia cu El, de Duhul Domnului, viața ta este o viață de belșug spirituală cu Domnul, atunci ești binecuvântat de Domnul. Chiar dacă lucrurile materiale, Domnul va îngriji și de El. Va îngriji și de El. Însă dacă lăuntru e sărac, dacă în lăuntru este goliciune și sunt lucruri neplăcute lui Dumnezeu, atunci noi trebuie să luăm aminte și să ne întoarcem la Domnul, care nu obosește iertând, să dăm la o parte tot ce piedică care între noi și Dumnezeu, ca Dumnezeu să reverse Duhul Lui peste noi, pentru că uneori această stare lăuntrică de sărăcie spirituală e o chemare a lui Dumnezeu să ne apropiem mai mult de El și să ne abatem de la modul nostru greșit de a lucra sau de a fi sau de a trăi în prezența lui Dumnezeu. De multe ori vine diavolul și zice: nu mă pot bucura în adunare. E vina celorlalți. Dar eu vă spun din experiența mea. Au fost situații în care eu nu mă bucuram în adunare, era secetă în inima mea și alții se bucurau. Și au fost alte situații în care alții nu se bucurau și în inima mea era belșug și bucurie și prezența Domnului și pace. Și mi-am dat seama că nu depind de ceilalți. Că starea mea lăuntrică nu trebuie să depindă neapărat de ceilalți, ci să depindă de relația mea cu Domnul. Și dacă relația mea cu Domnul e bine, Domnul revarsă har și binecuvântare. E adevărat că Dumnezeu ar dori să nu fie aici și acolo această revărsare. El ar dori să o dea peste toată adunarea. Domnul n-ar dori ca unul să se bucure în Duhul și altul să suspine. Domnul ne-ar dori ca unul să aibă pace și altul să aibă tulburare, ci Domnul, dacă vom căuta unitatea, va face ca Duhul Domnului să se reverse peste toți și cu toții să ne bucurăm de Domnul. Dar uneori, seceta lăuntrică e o chemare a lui Dumnezeu ca să ne atragă privirile, să ne apropiem de El și să îndepărtăm din viața noastră ceea ce nu este Lui plăcut. A treia cauză a secetei spirituale este neglijarea cuvântului lui Dumnezeu. Psalmul 1, de la versetele 1 la 3, ni se spune ce se întâmplă cu omul care vine la cuvântul lui Dumnezeu și se hrănește din cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce zice cuvântul Domnului, Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Da, cel care face așa și el va fi cuprins de secete, că-i păcat. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui, ale cărui frunze nu se veștejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Iată, aici este vorba nu de secetă, ci de belșug, de o revărsare, de o rodire. Cuvântul lui Dumnezeu citit cu credință, cuvântul lui Dumnezeu citit în prezența Domnului, cuvântul lui Dumnezeu citit cu rugăciune, cu atenție, fără grabă. Cuvântul lui Dumnezeu face ca Duhul Domnului prin cuvântul acela să vină și să lucreze în noi și să reverse în noi pace, bucurie, credință, să ne întărească, să ne mângâie inima, să ne ridice sufletul, să ne scoată din orice stare de secetă spirituală. De aceea, neglijarea cuvântului aduce secetă spirituală. A patra cauză este necredința, lipsa încrederii în Dumnezeu. Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8, ne vorbesc despre lucrul acesta. Citesc de la versetul 5. Așa vorbește Domnul: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Căci este ca un nenorocit în pustie, și nu vede venind fericirea, locuiește în locuri arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Iată o cauză, încrederea în om care ne face să ne abatem de la Domnul. Am auzit de multe ori această afirmație, dar e falsă. și e bine să nu mai facem. Blestemat e omul care se încrede în om, punct. Nu e adevărat asta. Nu e adevărat. Domnul Iisus s-a încrezut în ucenicii lui. Domnul Iisus le-a încredințat lucrările lui ucenicilor. Domnul Iisus a avut încredere în ei că îl vor asculta. Și ucenicii între ei au avut încredere unul în altul, s-au bazat unul pe altul, s-au sprijinit unul pe altul. Trupul lui Hristos e chemat să se încreadă unul în celălalt că ce spunem e adevărat, că ne putem ajuta și trebuie să ne ajutăm la vreme de nevoie. Nu spune Biblia nicăieri că e blestemat omul care se încrede în fratele lui, în om. Nu. Ci spune blestemat e omul care se încrede în om și încrezându-se în om se abate de la Dumnezeu. Se abate de la Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat în familia aceasta, care părinții s-au pocăit, dar din cauza că copiii nu au vrut să accepte pocăința, părinții s-au încrezut în copii și s-au abătut de la Domnul și nu au mai ținut calea lui Dumnezeu. Da, blestemat e omul care se încrede în om și se abate de la Domnul. De aceea noi, dacă ne încredem în oameni, și n-ascultăm de Duhul lui Dumnezeu și călcăm cuvântul lui Dumnezeu fiindcă ne punem încrederea în oameni, să fim plăcuți oamenilor, călcăm cuvântul lui Dumnezeu, da, atunci suntem blestemați. Dar dacă ne încredem și iubim pe Domnul, nu se cuvine să avem încredere unul în altul. Când zic, frate, așa e, să mă crezi că am spus adevărul. Pentru că dacă nu mă crezi că am spus adevărul, cel care vei pierde ești tu. Dacă eu nu cred pe fratele sau sora mea că îmi spune adevărul, cel care cred, pierd sunt eu. De ce? Voi lăsa amărăciunea în inimă, voi lăsa gânduri rele să mă cuprindă, diavolul va cuceri inima mea, voi fi amărât și plin de tulburare și voi tulbura și pe alții. Dar dacă el mă minte și nu spune adevărul și eu îl cred, că așa ne-a învățat Domnul să nu ne mințim unii pe alții, atunci Dumnezeu îl va judeca pe acela care minte și va veni vremea în care va fi pedepsit aspru. Și persoana respectivă va veni, se va întoarce și va zice, știi, atunci când ți-am zis, în realitate te-am mințit. Un astfel de lucru s-a petrecut acum de curând într-o biserică, în care mai mult s-au hotărât să mintă împotriva unui slujitor. Și după 2 ani, când mâna Domnului a început să apese, când necazul și strâmtorarea au venit peste ei, s-au dus și au zis, am mințit. Un astfel de caz s-a produs într-o altă adunare, când cineva a uneltit și a pus o femeie să mărturisească un păcat împotriva unui slujitor și slujitorul acela a fost dat afară din slujire pentru că s-a făcut o mărturie împotriva lui de un păcat grav. După o vreme, nu imediat, după o vreme, mâna Domnului a apăsat peste femeia aceea cu o boală gravă, cu o boală grozavă și ea a venit plângând la slujitor și a spus, am mințit, am fost pusă de aceea. Așa că dacă eu ascult ce zice Domnul, să cred ceea ce îmi spun frații și surorile mele și să iau pe cuvânt, așa cum ne învață Domnul, să spunem totdeauna numai adevărul și dacă cineva minte, se va judeca Dumnezeu cu el. Dar eu mă voi păzi sufletul și tu îți vei păzi sufletul. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, frați și surori. Necredința, încrederea în om, abătându-ne inima de la Domnul, aduce secetă. Apoi, necredința față de Domnul aduce secetă. Iată ce spune versetul 7. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Iată, încrederea în Domnul. Încrederea în Domnul ne face să ne apropiem de El. Cum dovedesc eu că mă încred în Domnul? Cum dovedești tu că te încrezi? Prin rugăciune. Dacă problemele mele nu le aduc la Domnul cu rugăciune, nu-L chem pe El, ci dacă mă lupt eu să le rezolv cu resursele, cu puterile mele. Dacă nu-L chem pe Domnul să lucreze și îmi apăr eu pricina și fac eu ca să mă răcoresc, să mă răzbun eu pe acela care m-a supărat, atunci Domnul se retrage și în inima mea va fi cuprinsă de tulburare, de secetă spirituală. Dar dacă eu mă încred în Domnul, dacă toate problemele mele le aduc la cunoștința Lui, dacă mă bazez pe El, El îmi va apăra pricina, fraților. El îți va apăra pricina. L-am văzut pe Domnul apărându-mi pricina când nu m-am apărat singur. Când am zis, Doamne, pricina mea ți-o încredințez în mâinile Tale. O, atunci mi-a răcorit Domnul sufletul, văzând cum mă apără. Dar ori de câte ori m-am luptat singur, peste sufletul meu a venit seceta, tulburarea, amărăciunea, întristarea și nu mi-a fost ușor. De aceea, în toate problemele vieții, dacă îi cer Domnului să te ajute în toate problemele cu care te confrunt și mă confrunt și mă încred în El și îl aștept, zice, ferice de acela care așteaptă în tăcere ajutorul Domnului. Cum adică în tăcere? În tăcere față de oameni, dar să ni se audă strigătul sus, acela va fi fericit, va fi binecuvântat că Domnul îi va veni în ajutor, căci Domnul e un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Dar de ce la unii lipsește în nevoi? De ce? Că nu-L cheamă și că nu-L ascultă. Dar dacă tu și cu mine îl ascultăm pe Domnul și îl chemăm, El nu va lipsi în niciuna din nevoile noastre. Slăvit să fie Domnul! Al cincilea lucru care poate să aducă secetă în viața noastră este nepăsarea față de Duhul Sfânt. Cuvântul acesta ne vorbește despre revărsarea Duhului Sfânt pe care Dumnezeu o dorește peste fiecare suflet. Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Ioan 7 cu versetul 38, un cuvânt minunat, un cuvânt care trebuie să-l credem și să-l facem, să-l ascultăm, să credem cuvântul și să intrăm în împlinirea lui. Să nu ne înșelăm singuri că-l auzim. Cuvântul lui Dumnezeu pe care nu mi-l pun, pe care nu ți-l pui la inimă, acela nu ne va fi de folos, ne va judeca într-o zi. Dar dacă mi-l pun la inimă, va fi ferice de mine, va fi ferice de tine. Iată ce spune Domnul Iisus aici, Ioan 7 cu 38. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine să bea. Cine crede în mine din inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea lucrul acesta despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Dacă însetează cineva, dacă îmi găsesc plăcerea în mine însumi, în inima mea nespus dărea și înșelătoare, în firea mea pământească, dacă îmi găsesc plăcerea să fiu mânios, să nu iert, să fiu rău, să-mi caut foloasele mele, să dușmănesc, să bârfesc, dacă îmi găsesc plăcerea în astea, nu voi înseta. Nu voi înseta. Pentru că sunt mulțumit cu mine. Îmi place de mine așa. Dar dacă nu îmi place de firea mea pământească, dacă îmi doresc ca Duhul Domnului să locuiască din belșug în mine, să vină cu roada Lui, dacă mi-e scârbă de mine, cum zicea Iov, și mă pocăiesc în sac și cenușă, atunci voi înseta după Domnul. Și dacă voi înseta, ce voi face? Dacă îmi va fi sete, ce faci când ți-e sete? Te duci la izvor să bei, te duci la apă, te duci unde ai apa să bei. Dar cine nu setează, nu bea nimic. Nu mi-e sete, nu beau. S-a întâmplat să aud de persoane care nu beau apă mai deloc toată ziua. Nu că ar bea altceva, nu bea mai nimic. Știu că nu e bine să nu bea, dar n-au sete, nu le e sete. Așa e și cu lucrarea Duhului Sfânt. Dacă ți-e sete, dacă mi-e sete, voi căuta. O voi căuta, că nu se face stăruință în adunare, nu-i problemă, o caut acasă. Câți n-au primit botezul cu Duhul Sfânt acasă? Câți n-au fost înflăcărați de Duhul Domnului acasă? Binecuvântați, zidiți, la câți nu le-a vorbit Domnul? De ce să nu căutăm? Caută, însetează și vină la Domnul. La Domnul, că nu dă Duhul Domnul, nu dă Duhul Sfânt. Nici păstorul, nici prorocul, nici cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu nu dau Duhul Sfânt, ci Domnul Iisus. Și pe Domnul Iisus îl găsești în casa Lui și îl găsești în casa ta dacă îl chemi. El e cu tine mereu și e cu mine mereu. Dacă însetez, dacă nu însetez, m-am obișnuit să mă hrănesc cu hrana aia a firii mele. Am rămas la nivelul la mediocru, mic. Nu cresc de acolo. M-am obișnuit așa, cu puțin, cu nimic, cu firea mea, cu frământările, cu lucrurile mele mici și nesemnificative. Dar dacă însetează sufletul meu, voi căuta pe Domnul și El îmi va înviora sufletul și El va lăsa ca Duhul Lui Cel Sfânt să curgă peste noi și să ne mângâie inima și să ne dea pace în suflet și să ne vindece rănile. Mi-a povestit un frate o experiență pe care a avut-o. A zis că a avut o vedenie. Și în vedenia aceea s-a văzut cu toate rănile pe care ele au făcut frații și surorile în slujire. În slujire, unii față de alții, ne rănim într-un fel sau altul. Și omul acesta a văzut toate rănile și în duhul, când vedea rana de aici și aducea aminte cine a făcut-o și cum i-a făcut-o. Rana e la altă de aici, dar era vedenie de la Dumnezeu asta. S-a văzut pe sine rănit tot, pe toate părțile, și când s-a uitat la fiecare rană ca într-o oglindă, își aducea aminte cine i-a făcut-o, când i-a făcut-o și cum i-a făcut-o. Și era plin de astfel de răni. Și în timpul acestei vedenii, Domnul a turnat o măsură din Duhul lui cel Sfânt peste el. Și când a turnat măsura de Duh Sfânt peste el, atunci a văzut cum toate rănile acelea sunt spălate și sunt vindecate și dispar și uită tot ce a fost și nu și-a mai adus aminte de nimic din ceea ce alții l-au rănit și a fost curat și slobod și liber și a lăudat pe Domnul. Iată ce face revărsarea Duhului Sfânt. Iată ce face. Iată, vedenia se tălmăcește așa. Rănile au fost făcute în casa Domnului, cum zice Scriptura. Diavolul făcea să-și amintească fiecare rană și să nu poată uita, ca să-l țină sub apăsarea amărăciunii și a tulburării. Dar când a venit Duhul Domnului, el a dat putere să ierte și l-a vindecat și l-a făcut liber și nu-și mai aducea aminte nimic. O, cât avem nevoie de o astfel de revărsare! N-ai nevoie de asta? Îți place să stai cu rănile în suflet? Îți place mereu să-ți aduci aminte de ele? Și când mergi acasă, în loc să vorbești din cuvântul lui Dumnezeu, să zici, ai văzut ce a zis X? Ai văzut ce a zis celălalt? Ai văzut ce a zis celălalt? Și din nou rănile să supureze și să se facă? Mai bine nu. Mai bine să căutăm pe Duhul Domnului care ne va ierta, ne va da pace și ne va face niște unelte binecuvântare și pentru ridicarea celor la care ne-au rănit și care au fost prinși în cursa diavolului. Au fost prinși. Ce să facem? Să ne cercetăm. Cum e sufletul meu? E secetă? Cum e sufletul tău? Nu trebuie să spunem. Nu trebuie să mărturisim, deși e bine să mărturisim dacă simțim secetă. Dar dacă simți că nu poți să mărturisești că e secetă, nici nu trebuie să mărturisești. Spune Domnul, cercetează-te pe tine însuți să mă cercetez. Dacă e secetă, trebuie să fac ceva, să chem pe Domnul să toarne apă peste seceta mea și să îndepărtez ceea ce m-a dus în starea de secetă. Eu am văzut la mine, pe mine în starea de secetă mă duce bârfa. Când îmi deschid urechea să aud rele despre alții, mi-aduce secetă în suflet. Am hotărât să mi-o închid și cu ajutorul Domnului, ușa mea n-a mai fost deschisă pentru asta. Mi-am închis, de ce să-mi vină secetă în suflet? Mie mai mi-aduce secetă în suflet când gândesc rău despre frații mei și surorile mele. Când văd pe cineva că a făcut un gest față de mine și dacă primesc gânduri rele în mintea mea, mă usucă, îmi aduc secetă. Și am zis, nu mai vreau să gândesc nimic rău de frații mei, ca să rămână pacea Domnului în mine și să nu mai am secetă în suflet. Îmi aduce secetă când păcătuiesc, când mă cert cu cineva. Când am o întristare, o neiertare în mine, în inimă, gata, mi se aduce o secetă, mă face praf, îmi vine să mă culc, să-mi pun plapma în cap și să nu mai ies de acolo. Și oamenii numesc asta depresie. Și adevărat, e o boală a sufletului. Dar am văzut că dacă aceste lucruri le îndepărtez și orice formă de păcat o îndepărtez din viața mea cu ajutorul Duhului Sfânt, atunci în sufletul meu nu mai e secetă. E pace, e bucurie, e nădejde. Simt prezența Domnului, slăvit să fie Domnul. Și așa e bine să trăiesc, așa îmi place să trăiesc. Și mă rog Domnului să mă ajute să nu mai mă întorc la drumurile, la greșelile din trecut, care m-au făcut să-mi pierd pacea și să fac ca seceta să vină peste mine și să rămân în ascultare de Domnul și El să mă poarte, slăvit să fie Domnul. Cercetează-te, apoi mănâncă cuvântul. Domnul îi spune lui Ezechiel și spune și lui Ioan în Apocalipsa, îi arată un sul și zice, mănâncă sulul acesta. Și spune Ezechiel, l-am mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. Ce minunat! Da, cuvântul Domnului e dulce ca mierea. Ioan zice, dar în pântecele meu s-a făcut amar. De ce? Pentru că pentru firea pământească cuvântul e amar. Păi cuvântul îmi zice, iartă, nu te răzbuna. iartă. Iar mie îmi vine să mă răzbun, că dacă m-aș răzbuna, m-aș răcori. Că așa e omul firesc. Și când cuvântul vine, îmi cere să mă lepă de mine, să mă răstignesc, și asta aduce suferință în fire. Da, dar aduce bucurie în duh, aduce pace și aduce rezolvare în viață. Domnul să ne ajute. Citește cuvântul, apoi încrede-te în Domnul. Biserica e a Domnului. Tu ești al Domnului, eu sunt al Domnului. Ne poate despărți pe noi cineva de dragostea lui Hristos? Nimic decât o inimă rea și necredincioasă, adică seceta. Dar dacă îndepărtăm seceta de la noi și ne rugăm Domnul să ne umple de El, nimic nu ne va putea despărți de Domnul. Cine ne poate face ceva? Ne poate face cineva ceva? Cel mult ne poate lua viață. Cel mult ne poate alunga. Ce poate să-mi facă cineva? Cel mult mă poate da afară din slujire. Mă poate alunga ca slujitor al bisericii. Da, poate să fac asta. Dar asta îmi va pierde mie, îmi va șterge numele din cartea vieții? Îmi va lua mie părtășia cu Domnul? Va lua din mine belșugul prezenței Domnului dacă eu rămân în starea asta și nu pun la inimă ce mi se întâmplă? Nici de cum. Pământul e al Domnului cu tot ce e pe el, e loc de lucrare. Cine știe, poate Domnul să mă trimită în cine știe ce loc, în altă parte. Că peste tot e nevoie de slujitori. Așa că să nu ne temem de nimic, niciunul dintre noi să nu ne temem de nimic decât de Domnul, să-L iubim, să ne iubim unii pe alții, să slujim după voia Lui și să nu lăsăm ca vrăjmașul să aibă un câștig de la noi. Încrede-te în Domnul, încrede-te în Domnul, El poate să te facă să fii ce vrea El să fii, dacă vei umbla în părtășie cu El. Nimeni nu-L va putea opri pe Domnul să te facă să fii un slujitor plin de putere, plin de Duhul Domnului, un bărbat al lui Dumnezeu, o femeie al lui Dumnezeu. Nimeni nu te poate opri să fii un vas al Domnului. Nimeni nu te poate opri, oricine ar unelti, oricine ți-ar vrea rău, oricine te-ar bârfi. Nimeni nu poate să facă asta. Dacă tu te păstrezi, dacă tu depărtezi de la tine și te apropii de Domnul, Domnul te va face și oamenii vor vedea și vor zice: Doamne, cu cine am vrut eu să mă lupt? Cu persoana asta care e o binecuvântare pentru mine acum? Pe cine am vorbit eu de rău? Vor închide gura. Față de cine am mințit? Nimeni, oricine ar fi împotriva ta, nu poate să te dea jos din planul lui Dumnezeu dacă tu rămâi în ascultare de Domnul. Nimeni. Domnul te va purta, te va susține, te va binecuvânta, te va mângâia și te va face o binecuvântare. Nimeni. Așa că să nu ne vedem ca niște dușmani, să nu vedem în biserică concurență, să ne iubim unii pe alții, că Domnul va putea să ne binecuvânteze dacă vor face așa. Și la final, caută Duhul Domnului. Caută. Nu rămâne nepăsător. Lui Ezechiel îi spune Domnul: intră în apă până la glezne, și Ezechiel se oprește. Știți ce e asta? Nașterea din nou. Am intrat în apa Duhului Sfânt până la glezne. Duhul Sfânt ne-a născut din nou, ne-a făcut copii ai lui Dumnezeu, a lucrat în viața noastră. Dar îngerul zice lui Ezechiel: nu te opri aici, mergi mai departe. Și el merge mai departe prin apă până când îi ajunge la genunchi și iarăși se oprește, că așa e tendința noastră, să ne oprim. Și îngerul îi spune: nu te opri nici aici, mergi mai departe, vine până la brâu. Și îngerul îi spune: nici aici nu te opri, mergi mai departe. Și apoi era un râu care nu putea te lua, te purta. Așa e lucrarea Duhului Sfânt. Vine Domnul în viața noastră, ne convinge de păcat, ne face copii al lui Dumnezeu, ne naște din El. A intrat în apă, dar nu e de ajuns. Vrea Domnul să toarne peste tine, să te umple cu Duhul Sfânt, să-ți dea darul, să-ți dea vorbirea limbi cu care te zidești. Intri mai departe în râu, prin stăruință. A merge e o stăruință, nu? Faci ceva. I-a zis: mergi, mergi după mine, i-a zis, mergi, nu te opri. A mers, a muncit, a stăruit, a intrat mai adânc. Da, dar și dacă ai primit botezul cu Duhul Sfânt, nu s-a terminat lucrarea acolo. Și apoi iară să stăruim până când vom învăța să ne lăsăm purtați de Duhul. Și să nu mai trăim în firea pământească, ci mereu purtați de Duhul. Dar până acolo e un proces, un efort, o stăruință în lucrarea asta a Duhului Sfânt. Dar Duhul ne dorește cu gelozie pentru sine și noi să avem credință și să venim la El. Hai să-L căutăm pe Duhul Sfânt, frate. Nu e speranță. Biserica nu are speranță fără Duhul Sfânt. Nu e viață fără Duhul Sfânt, nu e nimic. Nu e pocăință. Vestim cuvântul și nu se lipește de oameni. De ce? Că nu se deschide inima oamenii ca să primească, că oamenii n-au o legătură bună cu Duhul Sfânt. Ai văzut când cineva vestește cuvântul Domnului și tu ești în Duhul, te bucuri, te unești cu el, zici amin, simți ceva. Dar dacă ești închis sau sunt închis, am capacul pus, poate să vorbească cuvinte minunate de aici, că eu trec pe lângă mine, nici nu mă ating. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt. Și cel ce ascultă cuvântul are nevoie de Duhul Sfânt să primească cuvântul prin Duhul, și cel ce vestește are nevoie de Duhul Sfânt să vestească prin Duhul. Și toți avem nevoie, este independență 100%. Hai să-L căutăm. Numai așa vom putea să biruim pe cel rău. Numai așa vom putea să facem ca lucrarea Domnului să propășească. Domnul să ne binecuvânteze să n-avem secetă, dacă avem să venim la Domnul că El va turna, să dăm la o parte orice piedică, să ne apropiem de El că El nu obosește nici iertând, nici revărsând peste noi Duhul Lui dacă îl vom căuta. Domnul să vă binecuvânteze.